Turmushda baxtli bo'lish uchun kishi o'ziga mos keladigan umr yo'ldoshini topishning o'zi yetarli emas. Baxtli bo'lish mos keladigan umr yo'ldosh bo'lishni ham talab etadi. Dunyoda ajralishlar va er-xotinlarning bir-biridan ayrı yashashi kabi hollarning soni kundan-kunga ortib borishi hammaga ma'lum. Shuning uchun ham yoshlar turmush qurishga dastlabki qadamni qo'yishlaridan oldin nikoh haqida obdon o'ylab olishlari va har tomonlama chamalab ko'rishlari juda muhim. Erkak bilan ayolning xudo huzurida turmush qurishi turmushning maqsadi kabi o'zgarmas ahd hisoblanadi. Adan bog'ida odam xudoning nafasi tufayli tirik jon bo'ldi. Odam xudoning suratida yaratilgan yagona mavjudot edi. Undan boshqa mavjudotlar ustidan hokimlik qilish huquqi bor edi. Ammo hamma narsadan boxabar xudo uning yolg'izligini yaxshi bilardi. Odam xudovand yaratgan boshqa mavjudotlar bilan mazmunli, do'stona munosabatda bo'la olmasdi. Xudovand odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Endi unga munosib madadkor yarataman dedi. Ayolsiz erkak o'zining insonligini to'liq anglay olmasdi. Shundan so'ng xudo kelajakdagi hamma turmushlarning namunasini yaratdi. Turmush qurish yangi oilaning barpo bo'lishiga va ikki shaxsning ajralmas bir tana bo'lishiga sabab bo'ladi. Turmush mehr-muhabbat, shodlik, uyatni ham, qo'rquvni ham bilmaydigan poklikdan iborat. U muqaddas, buzilmas va ikki xil jinsli, ya'ni bir erkakka bir ayol bo'ladi. Garchi Xudo xohlaganidek turmush munosabatlari Adan bog'ida insonning itoatsizligi tufayli barbod bo'lgan bo'lsa ham, Xudo mukammal turmushni yaratish rejasidan voz kechgani yo'q. Faqat sevib qolganliklari uchun turmush qurgan yoshlar tez orada o'zlarining munosabatlarini murt poydevor asosiga qurayotganliklarini anglab qoladilar. Nikohning uch qirrali maqsadi bor. Birinchisi, birlashish, ya'ni bir tana bo'lish. Ular alohida shaxs bo'lgani holda ikkovi bir tan bo'ladi. O'zini va bir-birlarining o'ziga xos tomonlarini haqiqatdan qabul qilish bu yetuk turmush qat ko'targan poydevordir. Haqiqiy sevgi shunday turmushda o'sa oladi. Ikkinchisi, nasl qoldirish. Barakali bo'linglar va ko'payinglar. Inson zotini ko'paytirishda asbob bo'lish va hatto farzandli bo'la olmasa ham Xudoning irodasini qabul qilishdir. Uchinchisi, o'zaro qo'llab-quvvatlash. Jon va ruh birligi. Bu jihat turmushda yetuklik tomon va ruhan o'sish orqali bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Turmush qurgan yoshlarning turmushida birlashishiga to'siq bo'lsa, bu har ikkalasining turmush qurishdan oldin hamma narsani ochiq aytmaganligining natijasidir. Turmushda sof til bo'lish shart. Jismoniy muammolar yoki kasallik, ichkilikka, narkotiklarga yoki tamakiga o'rganib qolganlik va axloqsizliklarning hammasi ochiq tan olinishi kerak. Bu suhbatimizning davomini keyingi suhbatlarimizda davom ettiramiz.